Deixamos a música e imos xa falar co presidente do Banco de Alimentos para achegarlles aos nosos ointes unha iniciativa que se desenvolve unha vez máis, pero que este ano presenta unha novidade importante que afecta tamén aos veciños de Redondela. Falamos desa gran recollida de alimentos que se vai celebrar os días 25 e 26 de novembro. Para falarnos desta iniciativa, temos xa con nos a Pedro Pereira. Bos días.
Bos días, Susi.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque o certo é que sabemos que este ano, como novidade importante, sobre todo para os que vivimos, para os que somos veciños de Redondela, é o feito de que tamén haberá supermercados colaborando, os supermercados de Redondela colaborando na recollida, non?
Por suposto. Era unha espiña que tiñamos aí clavada porque estábamos achegándonos máis lonxe e quedábamos aí os viaductos orfos e a vila dos viaductos. Pensamos, non, aquí temos que dar un salto cualitativo e cuantitativo e vamos este ano a buscar a axuda dos voluntarios de Redondela, primeiro ca autorización dos sete centros que escollimos, que son Eroski, Familia, Tres Frois, un día, e o Mercadona de Cedeira. Unha vez autorizados, pois, entonces comenzamos a laboura de todos os anos, que cando nos preguntan, bueno, que necesitan? Pois, voluntarios. O sea, antes de falar de alimentos, de falar o que hai que achegar para a xente necesitada, hai que preguntarse quen vai a estar aí nos supermercados, nos mercados, nestos, fundamentalmente estamos falando de voluntarios. Sí, sí.
É certo que son os puntos de recollida que se van a instalar neses supermercados que ves de comentar, pero que, claro, precisan de xente, non? Para atender a esas doazóns. Exactamente que van facer eses voluntarios e cantos son necesarios?
Bueno, comenzamos pola cantidade que necesitamos unos 125 voluntarios para estes dous días. Teñen unhas xornadas, vamos, según apertura, o horario de apertura dos centros, normalmente entre 3 horas e media e 4. Se é a doazón que lle pedimos aos voluntarios. Non lle pedimos alimentos, sino que adiquen esas horas para os demais. Ademais, a experiencia que temos é que moitos están pasando en Pontevedra, en Vigo, en outros, en Vila García, no Valmiñor, que xente que se afixo o ano pasado non só quere repetir, sino doblar o turno. Pero bueno, nos contentaríamos con que fosen simplemente 3 horas e media, 4 do tempo deso. E simplemente hai que repartir a entrada un pequeno folleto onde se indica os alimentos preferidos para que máis se necesitan para despois compartir cos necesitados. E despois outro grupo dentro deso, dúas personas máis, os que se precisen, están recollendo na saída das caixas os alimentos e van nos metendo nas caixas que o propio Banco de Alimentos facilita para que todo saia ben. Así de simple.
Eu estou convencida de que eses 125 voluntarios van aparecer, incluso máis, non?
Non, supoño que sí, porque home, en cada vila, cada cidade, cada pobo onde comenzamos, realmente nunca tivemos problemas de voluntarios. Aquí, pues, estou convencido, porque moita xente, ainda que non vive en Redondela, traballa en Redondela, que hai moitos centros de traballo, e coñecen a operativa que temos durante todo o ano nas operacións Quilos, que facemos nos centros ben coñecidos, Corte Inglés, Alcampo, Carrefour. Ademais, além disto, temos previsto o día 15, o sea, o próximo martes, no auditorio José Figueroa, Club de Jubilados, ás 6:30 da tarde, ás 8:30, unha charla para que podan asistir aquelas persoas que desexen ser voluntarios, explicarles máis adecuadamente e ser sometidos ás preguntas que quixeran facer. O sea que será o 15, o próximo martes, ás 6:30 da tarde, no Auditorio José Figueroa.
Pois 150... Dime, perdón.
Sí. Non. Simplemente lembrar que nos aí temos como beneficiarios máximos Cáritas de Redondela, que se adica a repartir os alimentos entre as diferentes parroquias e as aldeas infantiles. Pois é xa que si para co éxito deste ano conseguimos unha boa cantidad de alimentos, podemos aumentar o número de persoas que poden ser axudadas. Ahora podes falar, Susi.
Iache preguntar, falemos xa, deixamos algúns datos, non? 125 voluntarios aquí en Redondela, pero en total penso que a cifra que manexades son 1.500, non?
Exactamente, 1.500 voluntarios, que son a cifra igual que a do ano pasado, e non aumentamos por lo que antes dixen, de que hai xente que vive tanto o tema este do voluntariado que non só fai o turno que lle corresponde, senón que repite ou ven o día seguinte ou ven pola tarde do venres ou do sábado. O sea que 1000 exactamente.
E todo iso para conseguir 300.000 kilos de alimentos. Penso que esa é a cifra que se quere...
Al menos eso foi o que conquerimos o ano pasado. Si pode ser máis, pois mellor. Non se trata de batir ningún récord, sino de comprender que no día de hoxe, si ti estuveras aquí en San Pedro de Sarda, onde metemos a nave, verías os ocos que hai e a necesidade perentoria que temos de recurrir a todos os que nunca nos fallaron, a xente que é moi solidaria para encher de novo a nave, poder repartir esos máis de 3.000 kilos diarios que damos a todas as entidades.
Oxalá foran necesarios muitísimos menos kilos, pero a día de hoxe a situación é a que... Para concretar, que se precisa? Antes o comentabas, non? Os días da recollida, esas dúas xornadas, vanse repartir uns folletos onde todo mundo saberá que o que máis se necesita. Pero imos adiantarnos, en xeral, produtos non perecedoiros, non?
Sí, exactamente. Podíamos empezar por algo tan necesario como é o aceite, preferiblemente... o aceite de vegetal porque é máis barato e co precio dunha de oliva mercanse tres de girasol. Algo así. Despois tamén conservas. As conservas de todo tipo, as vegetais teñen unha ventaxe enorme porque estamos falando de botes que os produtos que están dentro, as legumes, están xa cocidas. Co cual evitamos que si damos un kilo de lentellas ou un kilo de garbanzos, hai que aquecelos moito tempo, hai un consumo de electricidade grande ou de gas. En cambio, así temos xa cocidos e apenas un pequeno tratamento ao baño de María e xa temos feito a parte da comida. Conservas vegetais, conservas cárnicas, conservas de peixe, despois todas as bebidas, vamos, energéticas estas, non bebidas, os alimentos en cacao, o famoso colacao, e calquera dos outras formas, e tamén o leite. O leite temos un problema que é as datas que nos marcan nos BRICS, que a veces coinciden o seu fin de consumo preferente moi perto da entrega que esta de do 25-26, agora xa é en decembro. Entón, vanse nos xuntando moito, por eso, home, para nós vennos estupendamente ben, pero non o poñemos como objetivo preferente por eso mismo, polo medo a que despois atopémonos, como pasou o ano pasado, que conquerimos 80.000 litros de leite, moitas tiñan xa o consumo preferente en xaneiro, outras xa en febreiro, e andábamos un bocado apurados. Para entregar eso teníamos que estar entregando de máis, cando desexo sería entregar realmente o que precisa cada grupo, cada entidade familiar.
Pois un pouco esas serían as liñas xerais,
non? Todas outras galletas, en fin, todo isto que... Dime, Susi.
Pedro, xa para rematar, tedes tamén un padriño de excepción, non? Un xornalista.
Ah, un xornalista vigués de, en fin, de que si xa para moitos de nós era coñecido, ahora cando tivemos a ocasión de tratar con él durante un día completo, dímonos conta de que evidentemente un home que moi, moi introducido nos temas sociais, non só de aquí de España, sino do mundo, de Europa, en fin, que volcouse totalmente, vai se volcar aínda máis o día 25, que vai estar connosco o primeiro día da gran recollida.
Que non nos dixemos, que é Gonzo.
É Gonzo, exactamente.
Gonzo, moi coñecido pola súa participación no programa El Intermedio.
Exactamente. Ou antes en Caiga quien caiga. Uh-huh. En fin, despois ten os premios sociais que non presume deles, pero vamos... que ten o merecimento máximo para recibirlos.
E agora sí, xa para concluir, imos decilo, que antes se me pasou, que hai que facer para facerse voluntario, para colaborar activamente nesas dúas xornadas?
Ben, entonces, hai dúas maneiras ben sinxelas. Os que teñan posibilidade a través do ordenador, entrar na página web que Banco Alimentos Vigo, entonces aí xa llevan orientando os links para anotarse e dar os datos, ou senón unha simple tamén chamada ao 986 26 30 20, 986 26 30 20.
Pois con esos xeitos de poñernos en contacto con vostedes, quedámonos hoxe ese banco de alimentos. Insistir, búscanse aquí en Redondela, concretamente eses 525 voluntarios, que esperemos canto antes estean inscritos, xa para organizar todo e para que de cara a esa fin de semana, esas xornadas do 25-26, pois todo este a punto e que a recollida se xa un éxito. Estamos, como digo, convencidos de que así vai ser, como foi
plenamente convencidos de que Redondela, que xa ten aí a tradición das aldeas infantis, que é a segunda de España, con un traballo extraordinario que leva durante todos estos anos, sempre foi moi solidaria a Redondela. Estamos convencidos de que vai a seguir sendo.
Pedro Pereira, presidente do Banco de Alimentos, moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Gracias a ti, Susi, encantado de falar con esa, para min, por primeira vez con esa emisora.
Pois esperemos falar en máis ocasións, efectivamente. Un saúdo.
De acordo, Susi. Veña, unha aperta.